Старе Брама. Історія одного цуду. Передача Сергія Дубовця.
Може бути самим каляритним і оттого запомінальним персонажем у білоруській майстровні 30 років тому був студент журналістики Олесь Суша. Принамсі, його майстровці згадують найчастіше. Про особливий Суша у образ кажуть і Гені Клойка, і Сергій Книж, і Лявон Вольський.
Суша був в майстровні такий яскравий вельми персонаж. Вельми яскравий і запомінальний. По-перше, це був такий виразний шляхтюк. По-друге, он культивував таке вимовлення, близьке навіть до польського. Таке тяжко було нам зрозуміти раз-пораз на непідрихтоване вухо. І це так само вельми вражало. Це був знаковий абсолютно постать.
Цікаво, що той, хто іншим запомнився найліпій, у майстровні святився найменш. Хоч і стало присутнічав у житті цього руху. Суша не співав, не грав у спектаклях і на публічних святах долучався до масовки. Сталим наведникам могло здаватися, що Суша тут чоловік быццам би не при справі, але разом з тим значний. І що його незначність розкривається десь на іншому зровні, у другім дні майстровні, там, де говорять про політику. Знешняя неторопкая засяродженность, суши его старанно продуманные словы и той самый шляхетский образ, все это разом не покидало сумневу у тем, что перед тобой фигура уплыву, шерый кардинал, або один из шерых кардиналов молодевого руху. Напевно, так і оно і було, коли улічить, що пазній Суша стане одним з заснувальників Талаки і автором самих гучних талаковських акцій, ініціатором створення БНФ, а після головним редактором новинок БНФ, чоловіком, без якого уявити собі національний рух у часи перемен тепер уже немагчимо. Але починалося все з майстровні.
Про майстровню довідався, коли вчився на другім курсі факультету журналістики. Я відав, що деякі студенти нашого факультету, в приватності Тетяна Сапич, Сергій Дубовець, Ігор Гетьменчук, ходять туди. І, як я пригадую, у нас на факультеті навіть була спроба зробити з відділом майстровні вечерину, яку там не надто захватив деканат. Щось таке все ж таки відбулося. Після цього цікавність привела мене на філфак, де я побачив співки Ларису Семакович, Інцука Вячурку, якого я, до речі, і раніше відав, шмат раніше, тому що ми в одному домі виросли.
Усього у майстровні удельничало 9 студентів факультету журналістики. Герменчук, Сапач, Єфіменка, Малашеня, Дубовець, Суша, Талочка, Вашко і Вашкевич. Я перелічую усіх, кого помню, каб не помилитися і каб той, хто пам'ятає лепей, мене поправив.
Кроплі в море. Ну, тоді здавалося, що це не кропля, тоді здавалося, що це вже справжня речка.
Коли улічить, що ніякого мора, ніякої іншої неформальної громадської активності не було, дик і кропля подасться речкою. Інша реч, що велика кількість наших колег-студентів чомусь зовсім не імкнулися долучитися до цієї кроплі. Долучалися одинки. І не завсёды зрозуміло, чому. Быццам вибирав їх нехто з натовпу.
Для нас це з кожним кроком робилося сенсом життя, а для інших людей сенсом життя, максимум, була кар'єра, максимум, заробки, максимум, не знаю, удалий шлюб. І нельзя людям в этом відмовляти. Я ніколи не був равнодушний до білоруської мови і до перспективи Білорусі. Як би гучно це зараз не гучало. І люди, які ходили в майстровню, я відчув, що це моя однодумці. Тому цікавність була приємна з корисною, що називається. В моей сям'ї беларуская мова завсюди шанавалася, і я ад самага маленства, ад бацькі чув кожен день беларускую мову. Ну, ще справа, що я вчився у російській школі, і там були тільки уроки беларускай мови, а в школьні роки і не відчувалося, от ця несправедливість, яка чиниться в душі не до беларускай мови, але не було ще достатково гарту, щоб супротивляти цій несправедливості. А майстровські часи, це вже було шмат ліпше, шмат легше, тому що це вже коло людей, це вже сиродок. Мені здавалося, що беларуська мова, яка мною була вивчена з школи, і я навіть по-білоруську писав на наступних іспитах творчий конкурс, я потім зрозумів, що вона зовсім асфальтова, і треба її відати більш глибоко. І для цього я шмат читав, виписував слови, висловлював, виписував. Критик треба було, як один мой сябр казав, каб одросла борода, треба трошки походити неголеному. Хто так казав? Казав Віцій Вашкевич. Це ягоне саме улюблене виказування про білоруську мову. Коли хочеш вивчити, пам'ятай, каб виросла борода, треба трошки походити неголеному. Система каштовностей, якою ми допомагали випрацьовувати один одному, і всім осяродкам кшталтування цієї системи каштовностей, якраз і була майстровня. От це саме дорогое, що майстровні було і що прийшло про все моє життя. На даний момент про все життя. От цих ідеалів я не виракся, не виракався, не збираюся виракатися.
На початку я вже казав, яким запомнила сушу майстровня. І суша запомнив майстровню не співами ці маляўнічымі святами, а тим, що робилося там, на другім дні. А там, між іншим, формувалася ідеологія білоруської держави, такої, якою вона мусила стати у будучині. Можна було зусім особно любити родную мову або цікавитися історією і зачитуватися книжками Короткевича, збирати фольклор і показки про особливості національного менталітету. Але треба було це все здобити, злучити у одно і зробити придатним для сучасного життя, каб повстала і запрацювала ідеологія. Ад яшчэ адной чарговай канцэпцыі нацыяналізму гэтую ідэалогію адрознівала тое, што яна была даступная і прывабная для чалавека з боку, з вуліцы, з іншай вышэйшай навучальнай установы. І Алесь Суша ў фармаванні гэтай ідэалогіі браў самы чынны ўдзел.
Жонка можа быць адна, дзве, тры, нават пяць і дзесяць. А радзіма можа быць толькі адна. І мова беларуская можа быць толькі адна. Ёсць абсалютныя каштоўнасці, якія кожному чалавеку даюцца адзін раз у жыцці і раз назаўсёды. І вот майстроўня гэтыя ідэалы мала таго, што шанавала ў сваім асяродку. Яна распаўсюджвала гэтыя ідэалы і дапамагала другім людзям выбраць жыццёвы напрамак. І ў маім выпадку таксама, канешне.
Все ж таки співи, масові святи, постановки спектакляв були тоді на першому місці. Нездарма Вінцук Вячорка називає майстровню естетичним феноменом. Я б додав і етичним, але не політичним. У найновшій історії Білорусі за все минуле стагоддя і до сьогодні ми ще не мали ні водного виразно політичного феномену. Хіба що першого президента, але про це можна буде казати чи не казати тільки по завершенні ягоного президентства. Що до ранніших з'явів, дик їх феноменальність не політична, а якраз етична і естетична. Варто згадати акт 25 соковіка і БНР, каб розглядіть за імі феномен нашої Ніви і Янки Купали. Варто зазірнути за декларацію незалежності 27 липня, каб убачити за йою феномен свідомої академічної супольності, мастаковської груповки на поддашку і білоруської майстровні. Як 100 гадоў таму, так і сёння беларусаў лепш яднаюць флюіды роднасці і адзінства на сваёй зямлі, чым палітычныя лёзунгі і прагматычныя. пратэст. Магчыма, гэта сведчыць пра няспеласць палітычнай нацыі, але ігнараваць гэтую няспеласць тое самае, што падпісваць сабе палітычны прысуд. Колькі не разглядаю ў сабе кагосьці іншага, пра каго ты прачытаў у падручніку паліталогіі, колькі не заклінай сам сябе, поспеху не будзе. Беларускі палітычны феномен калі-небудзь вырасце з этычнага і эстэтычнага, але не сам па сабе на голым месцы. Прынамсі, гэтаму нас вучыць гісторыя 100 прамінулых гадоў. Ні класычны рабочы рух, ні экалагічнае забурэнне, ні нават палацавы пераварот у Беларусі не інспіруюцца. З іншага боку, дзе ні вазьмі, па ўсёй краіне сам, як той грыб пасля дажджу, вырастае краязнавец або паэт, а прагнасць да гісторыі і мовы калі-нікалі захоплівае моладзь, яднае яе ў суполкі і супольнасці, як тое было з майстроўняй.
Ну, гэта дакладна не быў праект нічы, і зора, мне здаецца, тут не пры чым, і гараскопы тут не трэба гартаць. Проста гэта несправядлівасць, якая... першую чаргу адчувалася ў дачыненні да беларускай мовы, і вот это загніванне савецкага лада, яно рана ці позна павінна было, асабліва маладзёвым асяродку, набыць некія арганізацыйныя формы. І гэта адбылося якраз на філфаку, дзе беларуская мова гэта асноўны інструмент прафесіі, і на журфаку, дзе гэта таксама адзін з асноўных інструментаў прафесіі. Гэта зусім лагічна. І ў тэатральна-мастацкім, дзе на творчых такіх факультэтах чамусьці вастры студэнты адчувалі гэту сітуацыю. Ці смялей просто былі, не цяжка сказаць, але, ну, факт застаецца фактам. Што гэта спела ў паветры, калі не ў гэтым, дык в іншым месцы гэта было б, калі не ў Менску, дык в Гомелі. Парас так гэта дзесьці павін был прабіцца.
А з іншага боку, калі знешне глядзець на майстроўню, нічога такога антысавецкага ў ёй не было.
Не было, але я памятаю свята горада, і майстроўня выступала ў парку Купалы, і хтось з гледачоў сказаў, што гэта выдатна, але ва ўсім гэтым адчуваецца прыхаваны пратэст. Гэта была праўда. Можна нават падсвядома, але ў гэтым быў, ну, падсвядомы пратэст, а для некаторых і свядомы. Просто не на паказ. І таксама праўда, што мы не мелі нічога супраць сацыялізму. Прынамсі антыкамуністычных выказванняў мы нават у вузкім коле адзін з адным не дапускалі. Ну, не было іх. На маёй памяці іх не было. Пазней, калі ўжо Віктор Івашкевіч з'явіўся, тады было ўсё больш праўдзіва.
Вы слухаеце Радыё Свабода. Тут Сергей Дубавец. Сёння ў вострай браме пра беларускую майстроўню і цуд на каляды 30 гадоў таму распавядае Алесь Суша.
Тады па наіўнасці браліся за такія справы, якія, ну, просто не ацэньвалі, што яны не падсільныя. Але в маладыя гады бярэшся за любую нават цяжкую справу. Ну, просто не ведаеш, наколькі яна цяжкая. Але ёсць такая і пагаворка, што многія вялікія рэчы і не былі б ніколі зроблены, каб людзі ведалі, як цяжка гэта будзе рабіць. Ніхто б не взялся просто за гэта. Я думаю, что майстроўня, як Янка Запруднік назвал, ну не только майстроўня, а і іншыя маладзёвыя згуртаванні, якія былі в той час, палітызаваныя маладзёвыя згуртаванні, якія былі на Беларусі, рознанапрамкавыя, стракатыя, гэты асяродак шмат паплываў на тое, што Беларусь у 91-м годзе такі здабыла незалежнасць. Я спаслаўся на кніжку Янкі Запруднік. Я думаю, что для большасці майстроўцаў гэта не было палітызаваным аб'яднанням, для большасці прынамсі. Для меншасці гэта была і свайго роду палітыка.
Увогуле ў нас усё палітыка. Пакуль тая палітыка не сфармавалася як самастойны жанр грамадскага жыцця, датуль і балет. Палітыка. І каляды, і купалле могуць трактавацца і трактаваліся як антыдзяржаўная дзейнасць, як пратэст, які трэба спыняць з дапамогай міліцыі. Інакш кажучы, культура, навука, мова у нас больш палітыка, чым сама палітыка. Таму вызначаць палітычнасць майстроўня не выпадае. Будуць мець рацыю і тыя, хто называе яе палітычным аб'яднаннем, і тыя, хто не палітычным. Але Суша ўваходзіў у тое кола майстроўцаў у тыя кулюары, дзе паміж іншым дыскутаваліся і непасрэдна палітычныя пытанні.
Ну, а чаго тут сакрэтнічаць, ўваходзіў? Абмяркоўлі самая розная рэч. Палітычная будучыня Беларусі, калі раптам сітуацыя зменіцца, ці будзе такім выпадкова спрыяльным кірунку. Там не так шмат можна было вырашыць. Можна было вырашыць, дзе адбудзецца канцэрт, напрыклад, альбо кую там насценную газету выпусціць, альбо да каго схадзіць, альбо з кім пазнаёміцца, куды з'ездзіць, якую з бібліятэкі, з аддзела рэдкай кнігі вынесці беларускае выданне, перафатаграфаваць і занесці назад, а потым раздаваць гэта ўсё чытаць. Што можа мець нейкія ўплывы, ўплывы на грамадства. От што абмяркоўвалася ў першую чаргу. Гэтыя кансультацыі, яны былі дыскусіямі на самой справе. Дыскусіямі, у часе якіх крышталізавалася пазіцыя. Пазіцыя, якую мы, як такая свядомая моладзь, як мы сябе называлі, пазіцыя, якую мы прытрымліваемся, якую мы дэманструем. Все боялись КДБ, хавались, сакрэтнічалі, не размаўлялі по телефоне, только при сустрэчы. Выезжали аж за Менск, палілі вогнішча, камені па хмызах шпурлялі, каб там ніхто не сядзеў. Зараз это просто смешна. Я думаю, что в той час советский режим был уже настолько кволы, что мы могли б бояться нашмат меню, но боялись по инерции. Ну, это из вышини узроста, теперь кажу. Ну, ясная речь, что там были это поседжане комитетов комсомола, там суворые вымовы, там выносились, это националистичные артикулы и так далее. Але, ну, что там суворые вымовы на самом деле? Ну, смешно просто.
З вышыні часу натуральна прыглушаецца той страх, які перажывалі многія студэнты перад рэпрэсіўнай сістэмай 30 гадоў таму. У майстроўцаў былі важкія прычыны гэтаму страху не паддавацца. Па-першае, мы былі абсалютна перакананыя ў важнасці свае місіі, якая ўяўлялася нам бясконца большай за нас саміх. Па-другое, нас было дастаткова шмат, каб адчуваць сябе пэўнай аўтаноміяй пасярод гэтай сістэмы. Па-трэцяе, прывабным момантам у дзейнасці майстроўні было тое, што ўсё ішло натуральным чынам. Майстроўня фармавала глыбінныя прынцыпы людзей, без чаго дзейнасць у палітычнай плоскасці гэтай плоскасцю і абмежавалася б, засталася б гульнёю абмежаванага кола студэнтаў у дысідэнты ці нават якіх-небудзь тэрарыстаў, а ўрэшце знікла б бясследна, як тое адбывалася ў кожнай школе, дзе хлопцы абавязкова гулялі ў шпіёнаў. У кожным разе гульня сканчалася, але тут была не гульня. І вось гэтае адчуванне, што мы натуральныя і жывем, а не гуляемся, што гэта якраз гэбісты і міліцыянты, персанажы нейкай недарэчнай гульні, давала нам перавагу панад імі і рабіла пераслед з іхнага боку не абсалютна важным. У 1982 годзе камітэт камсамолу Беларускага дзяржаўнага універсітэту пакараў нас з Сушам суровымі вымовамі за факультэцкую насценгазету. Для мяне страшным было не гэтае пакаранне і не пачуццё віны, пра што не магло быць гаворкі, а паседжанне гэтага самага камітэту, на якім я так моцна, напэўна, упершыню перажыў расчараванне ў сістэме і яе прадстаўніках. Усё ж такі думка пра тое, што сярод камуністычных і камсамольскіх функцыянераў сустракаюцца прыстойныя людзі, жыла ўва мне да апошняга. Але на тым паседжанні прыстойных людзей папросту не было. Страшыць маглі размеркаваннем у глыбінку, але што гэта значыла для нас, якія кожны вольны дзень самі даязджалі да беларускіх глыбінак, нібы да чароўнага краю, дзе ўсё, чым мы жывем у сваім вузкім сталічным коле, было разліта ў паветры, у людзях і краявідах. Нават непасрэдныя сутыкненні з міліцыяй нас толькі спакушалі, як праверка слушнасці ўсяго, чым мы займаемся. Ірена Папуренка пригадує майстровське купалля у Миколаївщині, на родимі Куба Колоса, коли міліціянти розганяли свята, самі не надто розуміючи, навошта вони це роблять.
Я пам'ятаю, що там суша так само сховався, і ми за ним як партизани назирали, як там з овчарками міліціянти окружають і затримлюють молодь, яка чомусь тусується і не п'яна. Тому я думаю, що Олес Суша не випадково потім видавав Чейза, тому що детективна основа, у якого, певно, була от закладена з майстровських часів.
Коли Олес Суша і видавав Чейза, дик інтернет його з гетага боку не запомнив докладно. Затоє два сушеві музичні проєкти «Святий вечір» і «Я народився тут» складають зміст соцінь з посилок. Ось іще одна характеристика Олеся від Лявона Вольського.
Я так розумію, що він просто є такою особою, яку часто міняються. Некі там вектори основні у житті, суходять у бізнес, чи то в журналістику, чи то там неке, не відео, самокопання, може бути, не відео. То продюсерство певним часом був захоплений. Чим, до речі, посприяв виходу двох видатних плиток «Святий вечір» і «Я народився тут», і почалася ще третя плитка, яку зараз буде реалізовувати Діма Вітюшкевич, хоч і за все, на вірші Короткевич. Там недосконало записалося і все, але з тягом часу пройшло вже більш як 7 років, тому можна вже як архівні ніякі записи, мені здається, видавати. Ну, це велика справа.
Коли йдуть на бардаш і повніть полымя простях, доверху мачты екіпаж цвіками прибиває стяг. Давно здалася навод сталь, і тільки зараз ми помром під стягом, що продонні хваль зникає разом з кораблем.
Я ніколи в майстровні не був співаком. Це мій недохоп. Чим мог свій час допомогти білоруській музиці, тим допомог. Я гонорюся цими проєктами, які я зробив. І думаю, що проєкт на вірші Короткевича, ми недавно зустрікалися з Витюшкевичем, може в цьому році нарешті на 80-й році Короткевича щось отримається. Але, ну, на жаль, не ті фінансові можливості зараз. Ну, є такі тяжкості, про які мені не вельми хочеться казати.
У криві країни нашої білі приходить час смертним сном, і нашої волі корабель нескорений іде на дно. І сьогодні у вічний наш протяг у неба на світанні дня уздимуть нас, як ворі стяг, якого й Богу нельга знять.
На 30-е угодки білоруської майстровні Олесь Суша глядіть бытцам у двух вимяреннях – державним і чоловічим.
Мені здається, що найліпшим ушануванням цієї годовини були б якісь позитивні зміни, які почали відбуватися в Білорусі. Хоча б тільки в сенсі демократи. Летось я був на купальню в'язанці. Купальня – це лазяться Дагэтуль штогод ладзяць яго ўжо іншыя зусім людзі, студэнты Універсітэта культуры. І я на гэтым купалі з прыемнасцю сустрэў некаторых майстроўцаў, которые туды таксама прыехалі, ну, праз колькі, праз 30 год выходзіць. І думаю, што ў гэтым годзе там зноў будзе купалі.
Гэта была вострая брама. Сёння пра беларускую майстроўню і цуд на каляды 30 гадоў таму распавядаў Алесь Суша. Вёў перадачу Сергей Дубавец.
Вострая брама. Гісторыя аднаго цуду. Перадача Сергея Дубаўца. Эфір свабоды.
Шановныя слухачы, кожны дзень ад аўторка да суботы на нашых хвалях прэм'ера новай серыі «Успамінаў Галіны Руднік. Птушкі пералётныя».
Бедная моя